Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon,
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. Astăzi, în actualitate și la Radio Europa Liberă,
președintele Traian Băsescu la târgul bursier de investiții.
Cine cu cine sau despre alianțele pentru turul al doilea al alegerilor locale.
Discursul de politică externă al noului președinte al Rusiei și interpretările sale.
Și o semnalare culturală în seria Studia Universitas Babeș-Bolyai, o nouă revistă muzicală.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministerul Român al Transporturilor a finalizat investigația asupra accidentului feroviar de luna trecută de la Valea Călugărească, soldat cu un mort și patru răniți. Șeful Comisiei de Anchetă a anunțat că deraierea acceleratului București-Iași, în care se aflau victimele, s-a produs din cauza desprinderii unor piulițe și șuruburi din macaz. Comisia a exclus vina personalului CFR și a dat în urmărire penală pentru ucidere din culpă persoane deocamdată necunoscute. Fondul Monetar Internațional a spus că va revizui pozitiv prognoza creșterii economice a României pentru 2008, dar a avertizat că în 2009 va urma o încetinire. Experții Fondului Monetar Internațional își bazează intenția pe creșterea economică peste așteptări de 8,2% a economiei românești în primul trimestru al anului curent. Potrivit unui studiu al firmei Ernst & Young, România este pe locul al cincilea într-un top european al celor mai atrăgătoare destinații pentru investițiile străine. Într-un sondaj printre oamenii de afaceri, pe primul loc s-a clasat Polonia, urmată de Germania și Rusia. 10% dintre întreprinzătorii chestionați de autorii raportului spun că ar alege România ca bază pentru lansarea unei afaceri în Europa, în vreme ce numai 9% ar opta pentru următoarea clasată, Marea Britanie. Un oficial guvernamental israelian a declarat în presă că un atac împotriva Iranului pare inevitabil. Shaul Mofaz, vicepremier și ministru al transporturilor, este citat de ziarul israelian Yediot Ahronot cu afirmația că acțiunea militară israeliană ar fi necesară pentru că Iranul sfidează sancțiunile ONU. Israelul se numără printre țările care consideră că Teheranul are de gând să producă arme atomice sub paravanul unui program nuclear civil. Coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Javier Solana, a spus că Uniunea Europeană vrea să se implice mai mult în rezolvarea conflictelor înghețate de pe teritoriul Georgiei. Oficialul european a făcut aceste remarci după întâlnirea avută la Suhumi cu liderul regiunii separatiste abhaze, Sergei Vagapș.
I don't conceive any solution.
Javier Solana a mai spus la Suhumi că nu concepe nicio soluție pentru conflictele înghețate fără participarea Federației Ruse, pe care a îndemnat-o să fie un partener constructiv. Aflat la un summit CSEI în Rusia, președintele Moldovei Vladimir Voronin i-a spus președintelui rus Dmitri Medvedev că două tablouri furate de la Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg au fost găsite și vor fi înapoiate. Muzeul din metropola de nord a Rusiei susține însă că nu are cunoștință de tablouri care să-i lipsească. Ministerul de Interne de la Chișinău a refuzat să dea detalii despre cele spuse de Voronin, precizând că investigația continuă. 7 polițiști din Grecia au fost suspendați pentru că ar fi bătut, jefuit și abandonat într-un câmp un imigrant din România. Potrivit agenției Associated Press, incidentul s-ar fi petrecut la începutul săptămânii în orașul Corint. Presupusa victimă, un român de 35 de ani, este internat în spital cu răni grave. Împotriva polițiștilor a fost deschisă o anchetă penală.
Mulțumesc, Mircea! Pentru alte știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Bursa românească, piața de capital românească, este încă departe de a fi ce ar trebui să fie, spunea în cursul dimineții președintele Traian Băsescu, participând la deschiderea oficială a târgului bursier de investiții. Președintele constata, între altele, volumul mic de tranzacții în bursă, în jur de 6 miliarde de euro, spre deosebire de alte piețe est-europene, cum ar fi Budapesta, care are tranzacții cu circa 10 miliarde mai mult decât cele de la București, și mai mult în relatarea Sabine Fati.
Traian Băsescu pledează pentru privatizări pe bursă, argumentând că sunt cele mai transparente. Șeful statului a acuzat mediul politic că se cramponează de tranzacțiile în birouri și contractele confidențiale, neînțelegând de ce nu optează în mod direct pentru această soluție. Băsescu s-a referit și la pachetele reziduale de acțiuni pe care statul le mai deține la diverse companii cu capital majoritar privat și care reprezintă de asemenea, în opinia sa, o dovadă a lipsei de transparență. Dacă am fi un stat care ar dori să arate transparență totală, precizează președintele, aceste resturi de acțiuni pe care statul le are în companie ar trebui să vină către bursă rapid. Traian Băsescu și-a schimbat, se pare radical, părerea în ultimii doi ani. Referindu-se la situația OMV, președintele spunea în 2006 că acționarul principal este nesigur și că în afară de participațiile la vedere pe care le dețin statul austriac și un fond de investiții, 51% din acțiunile OMV sunt cotate la bursele din Statele Unite, Londra și la cea din Viena. Președintele explica la sfârșitul anului 2006 că acțiunile OMV pot fi astfel tranzacționate oricând și pot fi deținute de oricine. Mai mult, șeful statului sugera că Gazprom ar fi cumpărat masiv acțiuni la compania austriacă OMV, care deține și Petrom. Preocupat de privatizarea dezavantajoasă a Petrom, Traian Băsescu a dat de înțeles și astăzi că nu se mai poate face nimic în legătură cu această chestiune. Potrivit președintelui, dacă Petromul s-ar fi privatizat prin bursă, el nu ar mai fi trebuit să se uite odată la 6 luni în contract, să vadă că nu se poate face nimic și apoi să-l pună înapoi la documente secrete. Cu alte cuvinte, Gazprom poate cumpăra acțiuni pentru OMV de la bursele din Viena sau Londra, dar nu este interesat de piața energetică autohtonă care s-ar putea tranzacționa pe bursa de la București. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cine cu cine? Este una din întrebările acestor zile ce preced turul al doilea al alegerilor locale. Despre alianță și politică de alianțe, o notă semnată de Dan Tăpălagă.
În prezent, toată lumea pare să negocieze cu toată lumea. Cunoscut ca negociator și sforar din umbră ai politicii românești, politicieni ca Viorel Hrebenciuc au transmis deja semnale în favoarea unei alianțe PSD-PNL. Ne apropiem cu pași mărunți, dar siguri, spre PNL, a spus Viorel Hrebenciuc la o emisiune televizată. L-a susținut în declarații un lider liberal, Crin Antonescu. Acesta a exclus varianta colaborării cu PDL, afirmând că Traian Băsescu este principala piedică. Pentru PNL există două variante, o guvernare comună cu PSD sau opoziția, a spus Antonescu. În tot cazul, cele 18% obținute de PNL la locale s-au adus în poziția de arbitru al viitorului guvern, cu excepția situației în care PSD s-ar alia cu PDL, cele două partide fiind la egalitate cu 28%. Liberalii din teritoriu au continuat și ei astăzi șirul declarațiilor potrivnice unei alianțe cu PDL. În discursul liberalilor pare deja conturată justificarea unei eventuale alianțe cu PSD și anume imposibilitatea de a dialoga cu șeful statului. Varianta colaborării dintre PSD și PNL apare nu doar în scenariile viitorului guvern, ci se manifestă deja în plan local, deși aici toată lumea pare să negocieze cu toată lumea. Președintele filialei Bistrița Năsăud a PSD, deputatul Emil Radu Moldovan, a spus astăzi că PSD va face PNL, citez, cea mai serioasă ofertă de colaborare, care să o contracareze pe cea făcută deja de PDL, partid care a anunțat joi că are, citez din nou, cea mai avantajoasă ofertă pentru liberali. PDL nu a dat încă semnale publice clare la nivel central. Doar Traian Băsescu, la începutul săptămânii, într-o intervenție televizată, l-a lăudat pe candidatul PNL la primăria Capitalei, ceea ce a determinat presa să speculeze că șeful statului încearcă să-l atragă pe Ludovic Orban de partea PDL. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Despre tentații vorbește în continuare analistul münchenesc Șerban Orescu, dar este vorba de o tentație comparatistă, să-i spunem așa, transferarea spre alegerile parlamentare a datelor alegerilor locale. Șerban?
Tentația de a trage concluzii chiar din alegerile locale pentru cele parlamentare este puternică. Consiliile județene sunt sub acest raport mai concludente chiar decât cele orășenești. Față de 2004, la șefii de consilii județene, PSD-ul și-a păstrat poziția 16 nominalizat, PD devenit PDL a trecut de la 4 la 14, devenindu-i principal adversar, iar PNL a ieșit mai bine în ciuda pierderii aripii Sorojan Flutur. De n-ar fi trecut la democrați, numita aripă liberală ar fi devenit parte dintr-un partid omogen. Speranțele ei nu s-au realizat. Alegătorii au votat și acum la locale, nu atât pentru a-și manifesta satisfacția cu un partid anumit, cât nemulțumirea cu celelalte. La parlamentare nu va fi probabil altfel. Aplicând aceeași repartizare a voturilor unui viitor parlament, probabilă este o alianță PSD-PNL. Asta nu înseamnă, având în vedere ideologiile și programele, că ea ar fi și stabilă. Este îndoielnic, de pildă, că masa votanților liberali va urma întru totul sfatul șefilor partidului de a vota, de pildă, ca primar al Bucureștiului, pe fiul unui fost general de securitate recomandat de un fost secretar al CCI precum domnul Ion Iliescu. De altfel, domnul Tăriceanu însuși a mustrat pe colegul său Clin Antonescu din conducerea partidului pentru declarația de susținere a doctorului Oprescu. Dar dacă nu sprijină pe Oprescu, liberalii nu ar intra în viitorul guvern, iar dacă nu se formează coaliția, cade totul în baltă, căci PDL singur nu are nicio șansă. Nici susținerea doctorului Oprescu de către propriul partid nu-i certă. Îl sprijinim, dar nu prea mult, ca să nu ne dăuneze, declara un fruntaș social-democrat. Similar declarat de unez un fruntaș liberal. Primim sprijinul PSD, dar cu grijă să nu ne strice reputația. E drept? Până la alegerile din toamnă, cetățenii mai pot reflecta dacă un Oprescu sprijinit de PSD mai poate fi considerat independent. Cu ce acoperire în Parlament se va lucra, nu se știe. Asta nu împiedica însă pe domnul Emil Boc din Partidul Prezidențial să afirme sigur de sine că după parlamentare vom guverna singuri. Al doilea tur de scrutin al localelor la 15 iunie va aduce poate precizări. PSD va sprijini pe oricine candidează împotriva rivalilor politici din PDL, ca odată mai mult să se vadă cât de mult contează într-o democrație și felul de comportare. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Aproape nu a fost zi săptămâna aceasta în care un cotidian francez să nu laude investițiile și rezultatele firmei Renault în România. Radu Stănescu a parcurs articole publicate de seriosul cotidian Le Figaro.
Cele trei săptămâni de grevă care au paralizat uzina Dacia în luna aprilie nu par a fi afectat ambițiile Renault din această țară, scrie Le Figaro. Renault, care afirmă că a recuperat producția pierdută în timpul conflictului de muncă, a investit 100 de milioane de euro la Pitești pentru a produce 300.000 de loganuri în acest an, față de 223.000 în 2007, dintr-un total mondial de 700.000. În anul viitor, capacitatea de producție a uzinei va crește la 400.000, în timp ce la nivel mondial, nivelul producției va ajunge la 1 milion. Accelerarea cadenței la Pitești însoțește începerea fabricației modelului Sandero, derivat al Loganului, care va fi lansat în Europa la sfârșitul lunii iulie. Obiectivul de producție pentru acest model este de 450 de mașini pe zi, ceea ce înseamnă 120.000 de vehicule pe an. Căutăm să atragem o clientelă mai tânără, grație unui design mai dinamic pe cel al Loganului, păstrând însă aturile acestui model, respectiv prețul și robustețea, sublinează pentru lui Figaro François Fourmont, director general al Dacia. După ce a cheltuit 1 miliard de euro pentru a moderniza uzina de la Pitești, achiziționată în 1990, dar aflată la data respectivă într-o stare jalnică, consultorul francez o clasează în prezent printre primele sale trei modele în ceea ce privește calitate. Grupul a creat în 2006 un centru tehnic care va avea aproape 3.000 de ingineri anul viitor, față de 1.700 în prezent, dar ce a deschis recent un birou de design, a cărui misiune este să deseneze Loganul viitorului. În România, prima piață a acestui model, gusturile evoluează foarte repede către cele occidentale, iar dacă acea nu e în măsură să le urmeze, acest fapt ne-a putea pune în dificultate, spunează Cristian Estreu, președintele Consiliului de Administrație de la Dacia, citat de Le Figaro. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
La Cluj, un forum de cercetători în științele sociale a dezbătut chestiuni legate de memoria istorică, o dezbatere la care a participat și colaboratorul nostru, profesorul Michael Shafir, care comentează și un proiect relansat la Cluj la peste 60 de ani de la încheierea războiului.
Ce înseamnă memoria în absența celor care pot depune mărturie? Care sunt pericolele nevăzute ale reconstituirii memoriei în această situație? Iată numai două dintre întrebările dezbătute de un forum de istorici, politologi și sociologi în cadrul unei mese rotunde care s-a desfășurat în prezența unui numeros public la 31 mai la Cluj. Ocazia dezbaterii a constituit o lansare la Casa Transit a unui proiect intitulat Cine-i recunoaște? Dispăruți 1944-2008. Sau mai degrabă ar trebui să spun relansarea proiectului. Pentru că prima lansare a avut loc la scurt timp după terminarea celui de-al doilea război mondial. Este vorba de un album cu aproximativ 150 de fotografii ale unor evrei clujeni deportați de către autoritățile de ocupație maghiară în timpul Holocaustului și a căror soartă era necunoscută. Ele fusese regăsite de către deportații întoși din lagăre. Inițiativa a aparținut atunci lui Martin Katz, supraviețuitor al Holocaustului, având tatuat pe braț numărul 12636. Albumul pe care Katz, devenit tipograf după război, l-a lansat atunci, legându-l în două volume, înfățișa 436 de persoane care au rămas necunoscute până azi. Azi la Cluj mai trăiesc 223 de evrei, potrivit ultimelor cifre oficiale. 223, majoritatea bătrân sau foarte bătrân, dintr-o populație de 16.763 de apartenenți la credința mozaică, care trăiau în oraș potrivit recensământului din 1914. Numărul celor concentrați în ghetouri înaintea deportării a fost cel de 16.750. Au trecut 63 de ani de atunci. Fundația Clujană Casa Transit a avut inițiativa de a relua proiectului CAS în circumstanțe total diferite. Așa cum arată directorul fundației, Cila Concei, în cuvântul înainte de la o broșură editată cu această ocazie, proiectul este astăzi menit în primul rând să transmită locuitorilor de azi ai orașului amintirea celor dispăruți în 1944 și care la un moment dat constituiau 13 până la 15% din populația urbei. Fundația Casa Transit își desfășoară ea însăși activitatea într-o fostă sinagogă aflată chiar pe malurile Someșului, acum în curs de restaurare. Dar cea mai mare parte din ceea ce constituise altădată cartierul evreiesc al orașului nu mai există. Se speră, afirma Tencei, că prin crearea unor imagini digitale depozitate pe internet, să ajungă totuși imaginile dispărutilor la cineva care cunoaște soarta unora dintre ei. Se mai întrevede crearea unei prezențe virtuale a celor dispăruți. Alături de jurnalistul și politologul Tibor Isador Zoltan și de sociologul Alexandru Florian, directorul executiv al Institutului Național Elie Wiesel pentru studierea Holocaustului în România, am avut onoarea de a participa la masa rotundă desfășurată sub conducerea profesorului Ovidiu Pecican de la Universitatea Babeș-Bolyai. Este ușor să vorbești despre covârșitoarea prezență culturală a evreilor din Cluj, așa cum tot ușor este să vorbești despre uriașa influență culturală a evreilor din Praga. Dacă aceste în sinea lor bine intenționate acțiuni nu sunt însă însoțite și de o dezbatere privind rolul jucat nu numai de autoritățile antisemite ale timpului, dar și despre pasivitatea vecinilor sau colaboraționism, am afirmat, nu vom face altceva decât a fi transformat vechea sintagmă antisemită un evreu bun este unul mort într-o nouă versiune. Una care afirmă un evreu mort este unul bun. Soarta celor 436, deși bănuită, va rămâne foarte probabil necunoscută. De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Michael Shafir.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Fiecare pare să citească și să interpreteze diferit primele declarații făcute de președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, la prima sa ieșire în Occident ieri, în Germania. Mulți ziariști se întreabă, aparent citind doar fragmente din discursul lui Medvedev în fața personalităților politice și din lumea afacerilor, dacă noul președinte nu ar fi cumva mai nuanțat decât cel precedent. Cine citește discursul vede însă relativ ușor că nu este cazul. Opoziția față de extinderea NATO, de exemplu, este la fel de puternică, până la amenința cu, citez, ruinarea relațiilor viitoare cu Alianța Nord-Atlantică. Alexandru Eftode are mai multe detalii.
În timpul vizitei de ieri în Germania, prima sa vizită ca președinte în Occident, Dmitri Medvedev a avertizat că o continuare a expansiunii NATO spre Est va deteriora în mod radical relația Occidentului cu Rusia. El a sugerat Uniunii Europene găsirea unui nou aranjament de securitate care să înlocuiască organismele din era războiului rece. După conținut, mesajele nu se deosebesc cu nimic de politica față de Occident promovată de Moscova în ultimii ani, dar corespondenții noștri relatează că tonul a fost altul decât cel belicos folosit de Vladimir Putin. Sfârșitul războiului rece, a spus Dmitri Medvedev, a oferit condiții pentru construirea unei cooperări cu adevărat echitabile între Rusia, Uniunea Europeană și America de Nord, ca trei ramuri ale civilizației europene. Sunt încrezător că atlanticismul ca principiu unic a fost depășit istoric. Acum trebuie să vorbim despre unitatea întregii regiuni euroatlantice, de la Vancouver la Vladivostok. Limbajul folosit de Medvedev, asemănător cu al ultimului lider sovietic Mihail Gorbaciov, care vorbea despre Casa Europeană Comună, contrastează cu cel în stilul războiului rece folosit de Vladimir Putin. Fyodor Lukianov, editorul revistei de la Moscova, Rusia în politica globală, crede că vizita lui Putin la Paris, unde a fost primit de președintele François Sarkozy ca excepție la protocolul vizitelor pentru prim-ministri, a fost un semnal că Occidentul continuă să vadă în Putin principalul actor în politica externă rusă. Exemplul vizitei în Franța, spune Lukianov, arată că Occidentul nu a schimbat nimic și acceptă acest status quo. Franța l-a primit pe Putin ca pe un șef de stat, nu șef de guvern, și nimeni nu a ascuns acest lucru. Nicolae Gvozdev, expert pe problemele Rusiei la centrul Nixon de la Washington, spune că această percepție nu este caracteristică numai Parisului și comunitatea diplomatică din Statele Unite îl mai vede pe Putin ca având rolul dominant. Dar din cauza acestei dualități la Moscova, observatorii situației din Rusia încă nu pot înțelege dacă asistă la o rivalitate sau la un parteneriat bine calculat între Putin și Medvedev.
Să adăugăm la cele spuse și declarațiile de astăzi ale ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, după o întâlnire între Dmitri Medvedev și omologul său ucrainian, Victor Iușcenko.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Intrarea Ucrainei într-o alianță care pune din ce în ce mai multe semne de întrebare nu poate fi considerată, desigur, irelevantă pentru Rusia. Iar tratatul ruso-ucrainian de prietenie, cooperare și parteneriat, spunea Lavrov, cere ca niciuna din cele două țări să nu facă pași ce subminează și amenință securitatea celeilalte. Iar ce preocupă cu siguranță la Moscova este perspectiva evocată de Lavrov în clar de a trebui să retragă flota Mării Negre din Crimeea înainte de expirarea termenului acordului bilateral pe 9 ani, fapt care, spunea diplomatul, citez, nu ne place să-l vedem din partea unor parteneri apropiați, în mod deosebit de la cei care au anumite obligații contractuale față de noi. Nu este greu de înțeles că Rusia se va zbate să împiedice cu toate mijloacele extinderea NATO în Ucraina și, desigur, în Georgia. Parlamentul European a adoptat între timp o rezoluție cu termen relativ ambigui, mai ales dacă se ține seamă de declarațiile reuniunii NATO de la București. Deputații europeni vorbesc de riscurile unor, cităm, obstacole în calea eforturilor internaționale de dezarmare pe care le-ar reprezenta implantarea sistemului defensiv american antirachetă și despre îngrijorare față de ieșirea Rusiei din tratatul referitor la forțele armate convenționale din Europa. De la Strasburg, cu explicații, Iolanda Bădiliță.
Într-o rezoluție adoptată cu ocazia pregătirii reuniunii la vârf Uniunea Europeană-Statele Unite ale Americii, care va avea loc la Ljubljana între 9 și 10 iunie, Parlamentul European își exprimă îngrijorarea față de planul Statelor Unite de a amplasa un sistem antirachete în Europa, care, spun deputații, ar putea crea obstacole în calea eforturilor internaționale de dezarmare. Același semnal de îngrijorare este trimis de la Bruxelles și Rusiei pentru decizia acestei țări, citez, de a înceta să mai respecte obligațiile pe care și le-a asumat prin tratatul cu privire la forțele armate convenționale în Europa. După cum se știe, Statele Unite intenționează să desfășoare un scut antirachetă în Cehia și Polonia. Pe de altă parte, în cadrul reuniunii de la Sochi, care a urmat summitului NATO de la București, fostul președinte rus Vladimir Putin și liderul de la Casa Albă, George W. Bush, au declarat că ar putea intensifica dialogul pe tema unui scut antirachetă comun. Deputații europeni spun că ambele chestiuni afectează securitatea popoarelor Europei și, prin urmare, acestea nu ar trebui să facă obiectul unor discuții pur bilaterale între Statele Unite și fiecare stat european în parte. Rezoluția amintește declarația summitului de la București, care solicită o amplă arhitectură de apărare antirachetă ce ar acoperi toate teritoriile aliate. Câțiva deputați s-au exprimat în cadrul dezbaterilor pentru o strategie comună de securitate americano-europeană. Trebuie să abordăm împreună dimensiunea securității și să începem să adaptăm strategia de securitate europeană și cea americană în așa fel încât acestea să fie compatibile, a spus în cadrul dezbaterii deputatul popular James Illes. Membrii Parlamentului nu au făcut un secret din faptul că își pun mari speranțe în noul președinte pe care America îl alege în curând, mai ales în chestiunile divergente existente între Uniunea Europeană și Statele Unite. Iolanda Bădiliță pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Încheiem programul cu o scurtă semnalare culturală. În sfârșit, România are o revistă muzicală serioasă ce se adresează profesioniștilor și studenților din țară și străinătate. Ea se intitulează Simplu Muzica, face parte din seria Studia Universitatis Babeș-Bolyai, este redactată exclusiv în limbi străine, predominând engleza, apare în formă scrisă și electronică, fiind deci accesibilă și pe internet. E drept până la un punct, fiindcă se poate descărca în formatul PDF, dar articolele nu pot fi imprimate, ceea ce le face ceva mai greu de citit. Nu este de mirare că muzicologii clujeni au luat inițiativa editării unei reviste științifice muzicale. Clujul a fost întotdeauna mai aproape de lumea centrală europeană și de exigențele ei decât birocraticul și nu odată superficialul București muzical. Sub redacția muzicologului Gabriela Coca, de la secția de pedagogie muzicală a Facultății de Teologie Reformată, primul număr al revistei Muzica include 5 studii și o recenzie. Titlurile sunt interesante. Ede Terenii, retrospectiva 5 decenii de creație, articol deja editat și republicat de Gabriela Coca în versiune engleză. Eseuri despre George Enescu, Corneliu Dan Georgescu. O istoria operei Simona Boccanegra, Iulia Copeții-Chircoza, spre o teoretizare a spiritului manierist în muzică, Valentina Sandu Dediu, Ars Inventio în Sinfonia pentru orgă solo a lui Sigismund Toduță de Mirela Mercean Țârc, Biserica Reformată și Muzica, Eva Peter, și despre orgă în Transilvania și țările din zona Alpilor în secolele 13-17, Erzsébet Vinhager-Gered. Este de așteptat ca pe parcursul ei viitor revista să-și diversifice conținutul, adăugând studiilor de amploare și comunicări mai scurte, mai multe recenzii, atât de necesare dat fiind posibilitățile încă restrânse de informare pe teme muzicale și poate găsindu-se o formulă de a atrage interesul studenților din toate școlile de muzică ale țării față de publicație. Poate că ar fi utilă și marcarea unor evenimente muzicale, ocazie pentru noi de a vă aminti că în Cehia, de exemplu, este anul centenarului dirijorului Karel Angerl, unul din cei mai respectați și omagiați dirijori ai celei de-a doua jumătăți a secolului al XX-lea. Casa franceză Tara tocmai a publicat In Memoriam, o înregistrare a unui concert cu tentă istorică, Requiemul de Mozart, interpretat de Filarmonica Cehă, dirijată de Angerl, la festivalul de la Montreux din Elveția în anul 1966. 2 ani mai târziu, după invazia sovietică a Cehoslovaciei, Angerl avea să se stabilească pentru restul vieții în Canada. Benedictus din Requiemul de Mozart, avându-le ca soliste pe contralta Vera Soukoupova, soprana Agnes Gibel, tenorul Jörg Yelden și basul Heinz Refus, un disc sub eticheta, vă reamintesc, Tara, Franța.
Thank you.
Benedictus din Requiemul lui Mozart, un disc, vă spuneam, Tara. Moderatorii emisiunii, Ileana Giurghescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă spun la revedere, dorindu-vă un weekend cât mai plăcut.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.